Kolpeak behin eta berriro eman dizkioten arren, beti modu berean erantzun du, musika gehiagorekin, burua makurtu beharrean, oholtza gainera igota. Hala ginen du berriz ere abenduaren 20an, 40 urteko ibilbide artistikoari gorazarre eginez. Iker Tubia naiz, eta gaur, Fermin Muguruzari buruz, ariko gara berriketan. Zentsurari, musika. Joan den astean, 61 urte bete zituen Fermin Muguruzak, eta kontzertu handi bat iragartzeko baliatu zuen bere urtebetetze eguna. Abenduaren 20an izanen da, Bilbo Arenan. Duela 40 urte hasi zen musikan, Kortatu taldearekin, eta ordutik 35 disko baino gehiago eta 8 film plazaratu ditu. Kortatu, Negu Gorriak eta Dut taldeekin kaleratu zituen lehen biziko diskoak, bakarka gero. Erretirorik ez du hartu, baina hamarkada oso bat pasatxo egindu Muguruzak oholtza handietan bere musika jogabe. Orain, 40 urteko ibilbideari errepasoa egin nahi dio. Ibilbide horretan musika asko eta askotarikoa egindu Muguruzak, baina egur asko eta askotarikoa ere jaso du. Zentsura eta jazarpena eguneroko hogei izan ziren hasieratik, eta hala dira gaur egun oraindik ere. Horri erantzuteko manera izanen da kontzertua. Bere lana aldarrikatu eta zentsurari musika gehiagorekin erantzutea. Fermin Muguruza hitz egiteko eta bere ibilbidean zentsurak izan duen eragina aztertzeko, Garbine Ubeda kazetariarekin ariko gara gaur, Berriako Kultura Sailean aritzen da bera, eta Negu Gorriak Ideia Zabaldu Tour 85 liburuaren egilea da. Ez hori bakarrik, Fermin Muguruzaren euskara irakaslea ere izan zen. Kaixo, Garbine.
Kaixo, zer moduz.
Abenduaren 20an Fermin Muguruza oholtzara itzuliko da, Bilboko Miribilan kontzertu handi bat emanen du. Zergatik eginen du kontzertu hau?
Arrazoi nagusia esango nuke dela zentsurari hortzak erakustea. Azkenean ez diote utzi nahi izan hainbat tokitan jotzen eta bar, persegitua izan da hainbat tokitan, bera dalako, hain justu, eta beraz zentsura horri hortzak erakusteatik, baino eraberian esango nuke bere ondarea aldarrikatzera ere badijoala Fermin, ez? 40 urte daramatza musika munduan, zinema munduan edo bederen euskal munduan, oltzan, modu batea edo bestera, eta hoixe nahi du aldarrikatu, ez? Ibilbide oso bat.
Zentsuraren kontrako kontzertua izanen dela, esan berri duzu, azken boladan berriz ere Davidetan irakurri dugu bere izena, salaketei lotuta berriz ere, zer gertatu da, Garbine?
Valentziako instituto batetik deitu zioten herri txiki batetik, herri nekazari eta engaiatua nahi baduzu. Black is Beltza bi filmaren aurkezpen moduko bat egitearren. No, ara joan zen eta hango ikasleen aurrian, ba, urra esan zuen, gauza hondirik ez dut uste esan zuenik, kultura askotako ikasleak ikusi zitun eta goraipatu zuen, ba, beak askotan goraipatu izan duna, kulturan iztasuna eta norbeak bereari ustea. Baina, ba, guain eraman dituzte auzitara, instituto hortako zuzendaritza batzordeko, 5 lagun, zuzendaria barne, terrorismoa goraipatzea leporatzen diote, hain justu mural handi bat edo horma irudi bat ere jarri zioten hango artista batek egina. Ez du bereziki gauza hundirik, ikusia denik, bera agertzen da, eta berak bere ibilbidean baliatu dituen ikurrak, bi aizkorak, esan ozenkiren logoa, gauzoiek zituen, eta orain esaten dute gainera itzaldi bat emantzula, itzaldi doktrinatzailea. Baina itzaldirik etzen izan, agur bat besterik ez, eta goraipatu zitun kulturaniztasuna eta hizkuntza eskubidea.
Eta horretaz aparte, sarri kanta berriz ere aditu dugu, azken boladan.
Hain zuzen, hori entzun da, Itziar Ituñok nik uste keinu oso poli bat egin ziola, sari bat jasotzea zihoala, ari eskaini zion Fermin Muguruzari, eta eskaini bakarrik ez, gainera sarri-sarri abestuzun, eta horrek ba huts guztik aurratu ditu, eta berriz ere miran jarri dute Itziar Ituño Ferminekin batera.
Sarri-sarri-sarri-sarri-sarri-sarri-sarri-sarri-sarri askatu, sarri-sarri-sarri-sarri-sarri-sarri, bibatu!
Batzuk begiz jotzen dituzte, beren famagatik, seguraski, beren arrakastagatik, eta hoien kontra jotzen du, zentsura gehienetan.
Baina hau ez da kontu berria ez da, jazarpena eta Fermin Muguruza hasieratik lotutako kontzeptuak dira.
Bai, dudai gabe, nik uste dut ja kortatu garaitik hainbat kontzertu bertan bera gelditu ziren. Dauneko, laroiko hamarkada, zari gara, kortatu pilpilean zala, Madrila jundan, liskarrak, kontzertuak bertan bera, negu gorriak taldearekin zesanik ez, horre Galindo generala, Intxaurrondoko kuarteleko buru. Ura sartu zen hortartian ustelkeria bestia zalata eta prozesu luze batean kateatuta izan zitun, dirua ere eskatzen zien gainea eta kolokan jarri zitun ez negu gorriak taldean bakarrik, baita esan ozenki disko argitaletxea ere. Prozesu hori, pentsa, bertan bera gelditu zen, Galindori etzioten kasurik egin, baina ordurako negu gorriak bananduta zegoen. Imagina ezazu ze zama dan hori azkenean, ez?
Eta aurrerago ere bai, 2000-garren hamarkadan jarraitu zuen, jazarpen horrek.
Hoi da, bueno, negu gorriak taldea utzi, Fermin bere kabuz hasi zen, hainbat kontzertu eman nahi izan zitun eta eman zitun, Manu Txaorekin. Baina Madrid aldean, eta batez ere Pepek gobernua zeukan tokitan, denak bertan bera uste zizkioten eta jazarri egiten zuten. Uste dut Ferminek 12 urte eman zitula Madrilen joezinik, Carmenaren gobernua iritsi izan arte. Eta hori da, Manu Txaorekin, baina beste hainbat kontzertu ere, bertan bera. Eta gero Vox taldea sartu danean, eta beste horren beste. Hor beti izan dute gainea bozgorailu oso potentea, La Razón eta El Mundo ere bai, beti hor auspo lanak egiten, ez da?
Eta berak nola eraman du hainbeste polemiken zurrunbiloen erdian egotearena?
Nik usteten nahiko gaizki eramaten dula, gertatzen dena da, kanpora begira ematen duen irudia askotan beste badela, ez da, indartsuarena eta bar. Nik esango nuke bereziki mingarria egiten zaiola, ez jada bere aurka, baizik bere inguruan edo bera txalotu edo ez dakit gonbidatu duten edonor auzipetzen hasi diren momentutik. Ze azkenean ematen du kakasten dezula mundu guztiazuk eta ez da hori, ez? Baina nola eraman diteke hori ondo? Ezin da.
Zentsuraz ari gara. Eta zentsura ez da soilik Fermin Muguruzaren lanaren kontrakoa izan, ez da?
Euskal munduak beti izan du zentsura, beti danik. Baina musikaren kasuan, 80ko hamarkadatik onuntzakoak oso latzak izan dira, eta batez ere esango nuke mende hasiera izan zutela oso latza. Biktimas del terrorismo elkartea tartean sartu zen, denak begiz jo zituen, PP eta Biktimas del terrorismo hoiek ziren, batez ere, auzitara eramaten zituzten, denak edo bederen saiatzen ziren. Eta Madrid aldera hurbiltzen ziren guztik, ez da ginik, Zutagar, Berritxarrak, denek jasan dute, aldez edo moldez, antzeko zeraren bat, ez da? Eta ematen du amaierarik ez duela. Zegoen ere ikusten dugu zer eta sarri-sarri kanta. Azkenean ja gure kantutegian hain sartua dagoenean eta bar, ez?
Eta ez bakarrik musikaren alorrean, berrian argitaratu zenuen artikuluan aipatzen zenituen beste batzuk ere, zentsura jasan dutenak, beste alor batzuetan.
Bai, jakina, bakizu, batez ere H28 zen aldizkari satirikoa, horrek esate baterako, zentsura bizi izan du, umorea ez baita berdin ulertzen irabazlearen ikuspegitik egiten denean edo beste ikuspegi batetik egiten denean, ez? artistak ere oso begiz jota egon dira, artista plastikoak esan nahi dut. Hauek askotan katolizismoak jarri ditu fokupean, ez da? Ba, pederastia kasuak agertu zirenean, eta bar, artista plastikoaren zeregina askotan hori da, ez? Gauza bat oso agerian eta askotan oso modu provokatzailean jartzea izaten da. Hori ezin eraman dute, askok eta askok, orduan horiek ere zentsuratu dituzte mila aldiz. Abel Azkona, artista asko izan dira, eta jakina Pirritxe eta Porrotx, aktoreak ere bai, noski, Itziar Ituño bera, ez da. Uztete kultur arlo guztiak harrapatzen ditula, baldin eta presuen usaina hartzen baldin bada. Berriketan,
berriketan. Itzuliko gara, Fermin Muguruzaren gana, kontzertuan 40 urteko ibilbidea goratuko du, lau hamarkada asko dira, lan asko kaleratu ditu gainera, zuk nola laburbilduko zenuke Fermin Muguruzaren jarduna?
Buf, ez dakite laburbiltzerik baute dagoen, ez? Nik uste te Fermin Muguruza dijoala beti zerbaitekin engaiatuta. Euskal kausa, euskara, Palestina, garai batean Nikaragua, eta elkartasuna. Bai, nik uste hitz hori dala, berarekin batea dijoana. Elkartasuna, batez ere musika eta kulturaren bidez. Zentsura ezarri izan zaionean, erantzungo dula kultura gehiagorekin, hori esaten du, hori bere mantra da, askotan, ez da, eta betetzen du.
Atzera begira egiten duanean, esaten dut, ez gau da, jasarpen baten historia. Etengabean, denbora askoan, ez, eta gulo modurik bakean usteko, ez da, bueno, zemen bai, pixkat, ertzainaken kantua eramaten duela, ni beti buruan, ez, pues, estatuari gerra.
Eta ibilbide horretan, musika estilo anitz, hori ere bada bere beste ezaugarrietako bat.
Bai, eta festa ere bada, nik ustez. Irutzen zait, bere abesti bakoitza festa badala. Sekulako instrumentu pila, sekulako jende pila, hori da beretzat ikuspegia, ez?
Eta nostalgia izanen da nagusi kontzertu horretan?
Bueno, berak ez dio, ez? Berak bere orain aldarrikatu nahi du, hori esaten du, eta hala izango da. Baina uste dute bere jarraitzaile askok dudari gabe nostalgia sentituko dutela, ez da? 40 urte bizi izan ditunak esan nahi du adin bat badula. Uste dute ekidin ezina dala nostalgia. Nik ez diot gaina olako zentzu txarrik ikusten nostalgiari, baina ulertu dezaket berak esatea ez dala nostalgia gati, baizik bere orain aldarrik atzea gati, ez da? Hemen nago esatea gati.
Osongi, Garbine, ba mila esker, gaur gurekin egotea gati.
Osondo mila esker zuei.
Anduengo erredakzioan sartu eta ezkerrean dago Maiane Txoperena, dokumentazioko lankidea. Aupa!
Aupa, Iker!
Egun hauetan zerbait azpimarratu alduzu, berrian?
Ba, zerbait bakarrik ez, gauza dexente azpimarratu dut, baina Ainize Madariagaren esaldi bat aukeratu dut. Tarteka, elkarren paraleloan bidea partekatzen duten bi trenbide balira bezala ikusten ditut. Engaiamendua eta bioerritmoa.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.